το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η 10η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου Καρδίτσης του Θαυματουργού. Γιορτάζουμε σήμερα τρεις μεγάλες και άγιες μορφές του Αγιολογίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας που αντιπροσωπεύουν τις τρεις τάξεις, των λαϊκών η Αγία Βαρβάρα, των μοναχών ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και των κληρικών ο Άγιος Σεραφείμ. Στο σημερινό μας κυριακάτικο μήνυμα θα γνωρίσουμε πιο καλά τον νεότερο από τους Αγίους αυτούς, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπο Φαναρίου και Νεοχωρίου, που έζησε και εμαρτύρησε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το έτος 1601 μετά Χριστόν. Διαβάζουμε στο Ιερό Συναξάρι του Αγίου Σεραφείμ τα ακόλουθα, τα οποία αποδίδουμε στην απλή γλώσσα. Πολλοί και διάφοροι άνθρωποι πέρασαν όλη τους τη ζωή με έργα αγαθά και ευάρεστα στο Θεό, βαδίζοντας σύμφωνα με τις θείες εντολές και τον θείο νόμο ακατηγόρητοι, όπως λένε τα ιερά γράμματα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος, ο Μέγας Λέγος Σεραφείμ, αυτός που αναδείχθηκε περίδοξος μάρτυρας στους τελευταίους καιρούς, χωρίς να υστερεί σε κάτι από τους αρχαίους εκείνους και πρώτους μάρτυρες. Αντίθετα, και στις δικές μας εποχές ανοίγει τον δρόμο του μαρτυρίου σε όσους το επιθυμούν και με την ίδια δόξα και τιμή όλους παρόμοια προσκαλεί. Πρέπει λοιπόν και εμείς και του νέου αυτού ιερομάρτυρος Σεραφείμ να γνωρίσουμε την πατρίδα και όσα μαρτύρια υπέμεινε για τον Χριστό και τον τρόπο με τον οποίο έδωσε την μαρτυρία του. Και τούτο γιατί πρέπει αυτοί που θα ακούσουν τη διήγηση της βιογραφίας του με τον ίδιο ζήλο για τον ίδιο σκοπό να αναλάβουν τον πνευματικό αγώνα και να δοξάσουν τον πιστό λάτρη και θεράποντα του Κυρίου τον Άγιο Σεραφείμ. Και έτσι ο Κύριός μας να δοξάζεται με τους Αγίους Του, αυτός που δοξάζει εκείνους που τον δοξάζουν. Στα μέρη λοιπόν της Θεσσαλίας, στα βουνά των Αγράφων, υπάρχει ένα χωριό που ονομάζεται Μπεζίλα, Μπεζούλα είναι το σημερινό του όνομα, και ανήκει στον ομό Καρδίτσης. Σε αυτό γεννήθηκε και ανατράφηκε ο ένδοξος αυτός ιερομάρτυρας Σεραφείμ από πιστούς και ενάρετους γονείς, τον Σοφρόνιο και την Μαρία. Οι γονείς του τον έστειλαν για να μάθει τα ιερά γράμματα. Όταν γεύθηκε τη χάρη και την ευλογία των ιερών γραμμάτων, επεθύμησε να ενταχθεί στη μοναχική πολιτεία, να γίνει μοναχός. Γι' αυτό και πήγε για να μονάσει στο μοναστήρι της Κρίας Πηγής, όπως λέγονταν τότε, και το οποίο σήμερα ονομάζεται Μονή Κορώνας. Εκεί εκάρι μοναχός και εβίωνε οσιακά κάθε χριστιανική αρετή και την μοναχική άσκηση. Λόγω των πολλών του μοναχικών αρετών διακρίθη ανάμεσα στους άλλους μοναχούς και χειροτονήθη πρώτα διάκονος και ιερεύς και μετά ταύτα αναδείχθηκε ηγούμενος του μοναστηριού. Αργότερα, για τον αξιέπαινο βίο του, με κανονικές ψήφους ανέλαβε το τιμόνι της Αρχιεπισκοπής Φαναρίου και Νεοχωρίου και αφού επιμελήθηκε την διαπείμανση του λογικού ποιμνίου που του εμπιστεύθηκε ο Θεός επί 9 περίπου χρόνια, διδάσκοντας αυτό και με τα λόγια και με τα έργα του, με τον εξής τρόπο έλαβε το μαρτυρικό στεφάνι. Ο τότε Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ο Φιλόσοφος, τον οποίον οι Τούρκοι ονόμαζαν σκοπτικά Σκυλόσοφο, αφού πίστηκε, όπως διαδίδονταν από τα λόγια των Ιταλών, οπλίστηκε μαζί με πολλούς άλλους ομόφρονές του κατά των Αγαρινών Τούρκων και μάλιστα προχώρησε επαναστατικά κατά τα μέρη των Ιωαννίνων και εκεί, αφού άλλους έτρεψε σε φυγή και άλλους εθανάτωσε, έπειτα συλλαμβάνεται και αυτός και θανατώνεται αφού τον έγδαραν ζωντανό. Ο Άγιος όμως Σεραφείμ, αποφεύγοντας τις επαναστατικές κινήσεις του Μητροπολίτου Διονυσίου, περιόδευε στην περιοχή της Επισκοπής που του έλαχε. Για κάποια δε επίγουσα ανάγκη κατέβηκε στην πόλη του Φαναρίου που ήταν η έδρα της Επισκοπής του. Ήταν τότε και ο καιρός που κατά την υπάρχουσα συνήθεια οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας πρόσφεραν φιλόφρονα κάποια δώρα στους τοπικούς άρχοντες. Όταν τον είδαν εκείνοι, άρχισαν να συζητάνε μεταξύ τους λέγοντας «Δεν είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον καταραμένο Διονύσιο, δηλαδή τον Μητροπολίτη Λαρίσης, συνθηκολόγησε εναντίον μας, πώς εμφανίζεται και πάλι μπροστά μας?» Αφού τους κοίταξε στα μάτια, ο Άγιος τους είπε «Για μένα τα λέτε αυτά ή για κάποιον άλλον?» «Για σένα τα λέμε», του απάντησαν, «και για κανένα άλλον. Ή μήπως δεν λέμε αλήθεια?» Και άρχισαν τις ψευδείς αυτές κατηγορίες να τις επισημοποιούν πια. Αυτοί ήταν και μάρτυρες και κατήγοροι και δικαστές. Και αφού τον έλεγξαν επιτιμητικά, υποκρίθηκαν ότι έγιναν ήμεροι και διαλλακτικοί και με πολλή πραότητα πια τον ανάγκαζαν να αλλάξει γνώμη και να αρνηθεί την πίστη του στο Χριστό. Όταν όμως είδαν τον Άγιο να ελέγχει την αφροσύνη τους, άρχισαν πια να τον απειλούν και να τον υβρίζουν και αμέσως τον οδήγησαν στον Κρητή σύροντάς τον σαν άγρια σκυλιά, λέγοντας ότι και αυτός είναι ένας από τη συμμορία του Διονυσίου και ότι αφού φάνηκε φοβερός αντίπαλός μας, με ύπουλο τρόπο προκαλούσε την θρασίδιτα του Διονυσίου εναντίον μας. Αυτά λέγοντες, οι καταραμένοι εκείνοι οι Αγαρινοί παρακίνησαν τον ηγεμόνα Χαμουζάμπεϊ σε οργή κατά του Αγίου. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Μεγάλη
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής, που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την θεάρεστη ζωή, την μοναχική άσκηση και την ποιμαντική διακονία του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού. Είπαμε ακόμη για το επαναστατικό κίνημα κατά των Τούρκων του τότε Μητροπολίτου Λαρίσης Διονυσίου του Φιλοσόφου και για τις ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες των Αγαρινών περί εμπλοκής του Αγίου Σεραφείμ στο κίνημα αυτό, οι οποίες τελικά τον οδήγησαν ως κατηγορούμενο στον δικαστή, τον ηγεμόνα Χαμουζάμπεϊ. Εκείνος καταρχήν διέταξε να χτυπήσουν ανηλαιώς τον Άγιο, έπειτα να κόψουν την μύτη του σε πολύ λεπτά κομμάτια. Όταν έγινε αυτό, το έδαφος κοκκίνησε με τα ριάκια του αίματος του Αγίου. Έπειτα, αφού του έδεσαν πισθάνγκωνα τα χέρια, τον οδήγησαν στη φυλακή, αφού ο τύραννος πρόσταξε ούτε τροφή, ούτε ποτό, ούτε κάποια άλλη φροντίδα και επιμέλεια να του κάνουν. Ο δε Άγιος, κλεισμένος στη φυλακή, ευχαριστούσε το Θεό που του χάρισε την ανέλπιστη αυτή νίκη. Την άλλη μέρα, αφού κάθισε στο κριτήριο ο ηγεμόν, παρουσίασαν τον Άγιο. Και ο ηγεμόν, αφού άλλαξε στάση, νουθεντώντας τον, του είπε: «Για πες μας, μήπως άλλαξες λογισμό, μήπως έχεις καμιά καλύτερη σκέψη?» Ο Άγιος τότε απάντησε: «Είμαι μπροστά σου πιο τολμηρός σήμερα από την χθεσινή ημέρα, ο ηγεμόν, γιατί έγινα πιο ρωμαλαίος με τα βασανιστήριά σου». Και πάλι διατάσσει ο ηγεμόν να τον χτυπήσουν πολύ δυνατά. Έπειτα τον τέντωσαν από τα άκρα των χεριών και των ποδών και πάνω στην κοιλιά του τοποθέτησαν μια βαρύτατη πέτρα και κατέξεσαν με αυτή αλίπητα το σώμα του. Ύστερα, αφού ανέμιξαν το νερό με σκόνη και ξύδι, τον κατανάγκαζαν να το πιει. Κατόπιν αυτών, ο θηριώδης εκείνος Κρητής, αφού απόρρισε, διότι μετά το φοβερό μαστίγωμα τον έβλεπε να είναι πιο τολμηρός και να πιστεύει με όλη του την ψυχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και γι' αυτόν ήταν πρόθυμος να πεθάνει, έβγαλε απόφαση εναντίον του να πεθάνει με βίαιο θάνατο. Και έτσι, αφού τον έβγαλαν από το κριτήριο, τον εσούφλησαν και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Αφού δε έμεινε το σώμα του καρφωμένο στο ξύλο πολλές ημέρες για να φοβούνται οι τουρκοκρατούμενοι συμπατριώτες μας τον ηγεμόνα, έλαμπε σαν χιόνι τόσο που να θαυμάζουν όλοι. Έπειτα, αφού απέκοψαν την κάρα του, οι άθλοι την μετέφεραν στα Τρίκαλα και εκεί μαζί με πολλούς άλλους, με πολλές άλλες κάρες, τις τοποθέτησαν επάνω σε παλούκια για να έχουν φόβο οι περαστικοί. Και αφού τις τοποθέτησαν να είναι στραμμένες προς τη δύση, το πρωί έβλεπαν την κάρα του Αγίου να έχει γυρίσει προς την Ανατολή κάθε πρωί. Αυτό το θαύμα βλέποντες όλοι εκπλήσονταν και έστελναν ευχαριστήριες προσευχές προς τον Θεό που έκανε τέτοια θαύματα κατά τους δύσκολους εκείνους καιρούς. Έπειτα από αυτό, αφού την πήρε κρυφά σε κάποια νυχτερινή ώρα ένας μισθωμένος Τουρκαλβανός, την πέταξε στο ποτάμι του Πηνιού τρέχοντας για να γλιτώσει από τους Τούρκους φρουρούς που τον κατεδίωκαν. Η Αγία Κάρα ενεπλάκη στα δίχτυα των ψαράδων και όλη τη νύχτα ουράνιο φως έφτανε ως αυτή, πράγμα που έγινε αντιληπτό σε πολλούς. Η Αγία Κάρα, ύστερα από αυτό το θαυμαστό γεγονός, μετεφέρθη στην Ιερά Μονή Δουσίκου Τρικάλων και αργότερα μετεκομίσθη με τιμές στην Ιερά Μονή Κορώνης Καρδίτσης, όπου φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το μαρτύριο του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, φίλοι μου ακροατές. Έτσι ενίκησε τον αγαρινό τύραννο και από το χέρι του Κυρίου δέχθηκε το άφθαρτο στεφάνι για τον καλόν αγώνα που αγωνίστηκε. Αυτό το μεγάλο κατόρθωμα πραγματοποίησε ο ιερός αυτός πατήρ, αφού έδωσε ολίγα και απέκτησε πολλά, την δε σάρκα του σαν βαρύ φορτίο την απόθεσε. Και τώρα παραστέκεται όχι στο γήινο θυσιαστήριο, αλλά στο υπερουράνιο, ανάμεσα στο χορό των Αγίων Ιεραρχών ως Ιεράρχης, στον χορό των μαρτύρων ως μάρτης, στον κόλπο του Αβραάμ, στα σκηνώματα των Αγίων, στα άφθαρτα ανακτόρια του επουρανιού βασιλέως. Παρίσταται ενώπιον της Αγίας Τριάδος, του Ανάρχου Πατρός και του Συνάναρχου Υιού και του Συναϊδίου Παναγίου Πνεύματος, του Ομοουσίου Θεού μας, στον οποίο πρέπει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Να συμπληρώσουμε τα περί του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ με δυο ύμνους από την ιερή ακολουθία του. Υπουργέ του Θεού μυστηρίων και οικονόμε της χάριτος του Πνεύματος, σιγάρ ιερουργών πολλάκης την ανέμακτον θυσίαν ετέλης, και σ' αυτόν προσήγαγε στο Θεό ιερίων άμωμων, θύμα και θήτης γενόμενος, ιερομάρτης του Χριστού Σεραφείμ, και νυν τα άνω οικής ανακτόρια, συμβασιλεύων Χριστό και πρεσβεύων υπέρ των ψυχών ημών. Και η μετάφραση: Άγιε Σεραφείμ, υπουργέ και διάκονε των μυστηρίων του Θεού και οικονόμε της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, σύ που πολλές φορές ιερουργούσες την ανέμακτη θυσία και πρόσφερες τον εαυτό σου στο Θεό σαν ιερό σφάγιο, με το να είσαι και θήτης και θύμα, και τώρα που κατοικείς τα ιερά ανακτόρια του ουρανού, συμβασιλεύοντας με τον Χριστό, πρέσβευε για τις ψυχές μας, για τη σωτηρία των ψυχών μας. Δεύτε ιερέων η πληθής και αρχιερέων η δήμη, πατριαρχών η κρυπής, ας μας ητιμήσομεν τον ιεράρχην Χριστού, τον την πλάνην πατήσαντα και νίκης λαβώντα, στέφανον ακύρατον παρα Χριστού του Θεού, ούπερ παρεστός νυν το θρόνο, νέμιδα ψηλός τας ιάσης, πάση και πτεσμάτων απολύτρωσιν. Ελάτε, το πλήθος των ιερέων, η δήμη των αρχιερέων, η βάση των πατριαρχών, να τιμήσουμεν τον ιεράρχη του Χριστού Σεραφείμ, γιατί αυτός κατεπάτησε την πλάνη και αφού κέρδισε το αγνό στεφάνι από τον Χριστό και Θεό μας, μπροστά στο θρόνο του οποίου παριστάμενος σκορπάει άφθονα τις θεραπείες και χαρίζει σε όλους την απολύτρωση από τις αμαρτίες τους. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στη βιογραφία, την μοναχική αφιέρωση, την ανάδειξή του ως επισκόπο φαναρίου και νεοχωρίου, την ποιμαντική διακονία του, την τρανή ομολογία πίστεως που έδωκε ενώπιον των αγαρινών, του αγαρινού ηγεμόνος και των παρισταμένων και τα φρικτά του βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Στη συνέχεια, από το ρωσικό γεροντικό θα πάρουμε τρία σπουδαία παραδείγματα Αγίων Γερόντων, Ιερμονάχων και Επισκόπων, οι οποίοι υπήρξαν άξιοι ποιμένες και πατέρες του λαού του Θεού με απεριόριστη αγάπη και πλούσιο ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο, όπως ο σήμερα τιμόμενος Άγιος Σεραφείμ. Η αγάπη του χαρισματούχου γέροντα, πατρός Σεραφείμ, ηγουμένου της Μονής του Σάροφ, ήταν απεριόριστη και περιλάμβανε τα πάντα. Φαινόταν ότι αγαπά όλους και καθένα χωριστά, περισσότερο από όσο αγαπάει η μητέρα το μονάκριβο παιδί της. Δεν υπήρχε λύπη ή συμφορά του πλησίον που να μην την συναισθανθεί και να μην την εισδεχθεί στην ψυχή του και να μην έβρει το κατάλληλο φάρμακο για την κάθε περίπτωση. Γι' αυτό έγινε το καταφύγιο του ρωσικού ορθοδόξου λαού το πνευματικό στήριγμα και η παρηγοριά όλων των πασχόντων και θλιβωμένων, όλων των κοπιόντων και πεφορτισμένων, όλων όσοι είχαν ανάγκη από το έλεος του Θεού και τη βοήθεια της Θείας Χάριτος. Άτομα και των δύο φύλων, κάθε ηλικίας, τάξεως και επαγγέλματος, με εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και αφελότητα καρδίας, αποκάλυπταν σε αυτόν τις ψυχές και τις καρδιές τους, τις αμφιβολίες και τις απορίες, τις πνευματικές τους ανάγκες και τα βάσανά τους, τα αμαρτήματά τους και τους αμαρτωλούς λογισμούς τους. Αλλά για να εξομολογηθεί όλα αυτά ο επισκέπτης χωρίς την απατηλή ντροπή και τη συγκάλυψη, συχνά έσπευδε να βοηθήσει ο ίδιος ο Όσιος, διαβάζοντας την ψυχή του εξομολογουμένου και λέγοντάς του μεγαλόφωνα τα αμαρτήματα και τους λογισμούς του. Με την αγάπη ειρήνευε και ανέπαυε όλους. Κανένας δεν έφευγε από αυτόν χωρίς ανακούφιση και πνευματική ειρήνευση, χωρίς πνευματική οικοδομή και παρηγοριά. Κανένας, ούτε ο πλούσιος, ούτε ο πτωχός, ούτε ο άσημος, ούτε ο επιφανής. Όλοι αισθάνονταν τη μεγάλη του αγάπη και τη χαρισματική δύναμή της. Πολλές φορές μάλιστα συνέβαινε να τρέχουν ποταμιδών τα δάκρυα από τα μάτια ανθρώπων με σκληρή και λίθινη καρδιά. Κάποιος υποτακτικός μιλάει για τον γέροντα Τίχωνα του Ζαντόσκ, τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Ρωσίας. Τώρα θα σας μιλήσω για το φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Ανδρός. Έτρεφε τα ορφανά και τους ενδεείς. Ήταν σπλαχνικός μπροστά σε κάθε δυστυχία. Με μια λέξη έδινε ό,τι είχε, ακόμα και τη σύνταξη που έπαιρνε από το κράτος. Ευγενείς και πλούσιοι του έστελναν μεγάλα χρηματικά ποσά. Όλα τα διέθετε στους φτωχούς. Αλλά όσο και αν μοίραζε, δεν τα θεωρούσε αρκετά. Γι' αυτό έδινε και τα ρούχα του και δεν κρατούσε παρά ό,τι φορούσε. Το ψωμί που του έστελναν οι διάφοροι κτηματίες το έδινε σε αυτούς που είχαν ανάγκη, αλλά και αυτό δεν επαρκούσε και αγόραζε και άλλο για να το μοιράσει. Σ' όλους τους φτωχούς μοίραζε και παπούτσια, γουναρικά, τρόφιμα και υφάσματα. Τις περισσότερες φορές δεν του έφταναν τα χρήματα και δανειζόταν. Όταν πια τα είχε δώσει όλα, μου έλεγε: «Πήγαινε σε παρακαλώ στο Γέλεντς και δανείσου από τον τάδε έμπορο. Πες του ότι θα σου το δώσω μόλις πάρω τη σύνταξή μου. Αλλά τώρα δεν έχω τίποτα». Έρχονται οι φτωχοί αδελφοί μου να μου ζητήσουν βοήθεια και φεύγουν με τα χέρια αδιανά. Αυτό με πληγώνει. Να μην μπορώ να δώσω παρά να τους κοιτάζω μοναχά. Καμιά φορά συνέβαινε να μην δώσει σε κάποιο φτωχό και τον ρωτούσε απλώς ποιος ήταν και από πού ερχόταν. Αλλά την επομένη αισθανόταν τύψεις γι' αυτό και τότε με φώναζε για να μου πει: «Χθες αρνήθηκα τη βοήθειά μου σε ένα φτωχό. Σε παρακαλώ πάρε όσα χρήματα έχω και πήγαινέ τα. Ίσως έτσι τον ανακουφίσουμε». Όλοι έβρισκαν καταφύγιο κοντά του. Η ταπείνωσή του ήταν αξιοθαύμαστη. Έλεγε στους γέρους χωρικούς να καθίσουν, μιλούσε με αυτούς φιλικά και πολλή ώρα για τη ζωή του χωριού, δημιουργούσε ανάμεσά τους μια ατμόσφαιρα χαράς και με αυτή τη χαρά έφευγαν αφού τους έδινε προηγουμένως ό,τι χρειάζονταν. Συντηρούσε ακόμα τους φτωχούς αγρότες που έμεναν κοντά στο μοναστήρι, καθώς και τα ορφανά και τις χείρες. Τους πλήρωνε τους φόρους και τις διάφορες μικροοφυλές τους στο κράτος. Μια μέρα που είχαν έρθει περισσότεροι φτωχοί από κάθε άλλη φορά, αφού τους μοίρασε χρήμα και ό,τι άλλο είχε, το βράδυ αισθανόταν εξαιρετικά ευτυχισμένος. Όταν έρχονταν λίγοι ή κανένας, τότε θλίβονταν πολύ. Η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή για όλους. Φτωχοί, εγκαταλελειμμένοι, προσκυνητές, όλοι έβρισκαν εκεί περίθαλψη και παρηγοριά. Και ένα τελευταίο. Για τον ίδιο γέροντα, τον Άγιο Τίχωνα του Ζαντόσκ, τον επίσκοπο, γράφει ένας ξένος συγγραφεύς: «Οποία απροσποίητη δροσιά, οποία αγνή απλότητα κυριαρχούσε στη ζωή του Αγίου Τίχωνος του Ζαντόσκ. Μέσα σε μια εσωτερική και ταπεινή χαρά έκρυβε την ένωσή του με το Θεό. Διαλέγει τη νύχτα για να κάνει με πολύ ζήλο την μακρά προσευχή του. Πηγαίνει για αναζήτηση του Θεού στην αγαπητή μόνωση που του παρέχει το δάσος, κοντά σε κρυστάλλινες πηγές, ψάλλοντας και απαγγέλλοντας με μεγάλη φωνή μέσα στην απόλυτη σιωπή τους ψαλμούς και τους ύμνους της Εκκλησίας. Περνάει ολόκληρη την ημέρα με ταπεινή καλοσύνη ανάμεσα στους χωρικούς. Τους ακούει, τους δίνει ό,τι έχει και δεν βρίσκει τη χαρά του παρά μόνο στη χαρά των άλλων. Περιστοιχίζεται από παιδιά τα οποία έρχονται κοντά του ομαδικά για να του ζητήσουν άσπρο ψωμί, για να προσευχηθούν και να ψάλουν μαζί του. Κρύβει κάθε σημάδι του αξιώματός του, ήταν επίσκοπος όπως είπαμε, για να επισκεφθεί σαν απλός αδελφός τις φυλακές και να δώσει σε όλους το φίλημα της ειρήνης και της αγάπης. Ζει μέσα στη φτώχεια όπως το πουλί ζει με τον αέρα και το φως». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για την Άγια Ζωή και την ενάρετη πολιτεία του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού, ύστερα από τη θαυμαστή ποιμαντική του διακονία και το φρικτό και Άγιο Μαρτύριό του, και μετά από τα παρόμοια παραδείγματα αγιότητος και ποιμαντικής προσφοράς Αγίων της Ρωσικής Εκκλησίας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής συνοψίζεται στον στίχο του Ιερού Βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Σταθερή στη βίωση και την ομολογία της χριστιανικής πίστεως, πιστή για πάντα, πιστή μέχρι και τον θάνατο, άνθρωποι πίστεως, αρετής και ευσεβίας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ.